Revidenti atzīmē, ka pasākumu kopums, kura mērķis ir samazināt izdevumu kļūdu līmeni salīdzinājumā ar iepriekšējiem budžetiem, palīdzējis samazināt nepareizu tēriņu līmeni no 6% līdz 4,8%, taču tas joprojām ir krietni virs Eiropas Savienības pašas noteiktā 2% līmeņa. Ziņojums sagatavots laikā, kad pieaug diskusijas par kohēzijas politikas nākotni. Šā gada sākumā Eiropas Savienības pasūtītā neatkarīgā ziņojumā tika secināts, ka kohēzijas politika ir steidzami jāpārveido.